Mi audas prelegon de doctoro Arthur Bauer. Se ni sequas post la granda evento de la Reina Cascado, nian riveron, kiu nun fluas pace inter arbarai altai bordoi, ni gis vivas novan surprizon. La rivero nome nun formas completan literon SO. Gi shangias sian sudan directon por flui unue occidenten, poste orienten, poste norden, de nove occidenten, ca fine suden. Se vi desegnas tion, mi formas la literon SO, ca tio ocasas sur distanzo de ne pli ol 3 kilometroi. En la mezo de tiu mascio trovigas la urbeto Rainau, ciudo estas prescau tutte circavita de la rivero, sed crome ni observas ancora plian surprizon. En la mezo de la aquo trovigas insuletto, sur ciu staras uno e la plei belai barocai pregeioi de nia lando. Insuloi ciam estis preferatai locoi por la fondintoi de religiai institucioi. Ni observis tion en la insulo Reichenau, cae de nove sur la insuletto Wirt. Verŝajne, la securezzo estis la causa de tiu fenomeno. Sed eble tamen ancau tiui piai viroi, cioi pensis nur pri la transa mondo, posedis tamen ioman senton por natura belezzo. La pregeio appartenis al monacheio, ciu same ciel Sankt Gallen estis fondita de Irlanda misiisto. Lia nomo estis Fintan, sed contraue alla caso de la Sancta Gallus, lau ciu nomigas la urbo Sankt Gallen, lia nomo ne plu vivas en la nomo de la loco. Tiu nomigas tut simple Rainau. Rainau e signifas traducite Reina insulo. Fintan nascigis en Leinster, Irlando, en la iaro 800, cae li mortis en Rainau en 878. Pri lia vivo oni racontas jenon. Lia fratino estis rabita de la vikingoi, cae la patro sendis lin por reaceti la fratinon de la vikingoi. Sed tio malsuccesis. La rabintoi malliberigis anca Fintan, cae vendis lin kiel sclavon. Sed estante sur la Orkney insuloi, li povis savi sin nagiante longan distanzon. Por danki al tiu pri tiu miraclo al Dio, li pilgrimis al Romo, ce la papon. Cae revenante de Romo, li restis sur la insuleto Rainau kiel eremito. Post lia morto ecestis monacheio, la ordo de Sancta Benedicto, cae en la decdua iarcento oni construis tie pregeion en la tiam lau moda romana stilo. Tiu pregeio caducigis dum la dauro de la iarcentoi, cae evidente gi ancao suferis pro la reformatio. Char tiam la plei multai e la artai tresoroi de la pregeio estis detruitai. De 1529 gis 1531 la pregeio estis fermita, che ne servis do alla religio. Sed poste la cattolica credo en Rainau estis restarigita. Pro tio che Zürich, al quiu Rainau appartenis, tiam estis perdinta confesian militon, la tiel nomatan militon de Kappel. Post 200 iaroi la monacheio rea ec prosperis, che tiam la abato Gerold la dua construigis la pregeion quiu hodiau ravas nin. La construado comencigis en la iaro 1704, ca estis finita nur en 1771. La architecto estis Franz Beer, austro, e la provinzo Vorarlberg, de quie venis en tiu epoco ancorau aliai elstarai pregeiai architectoi. Oni pro tio usas officiale la esprimon Vorarlberga barocco. La pregeio de Rainau ne havas navoin flancain, sed nur unu cefan navon cun grandai fenestroi, do gi esas tre hela. Tio ja distingas la barocon de la gotica stilo. De la malnova romana pregeio de Rainau restis nur unu turo, Dua turo en la sama stilo estis aldonita en la barocca tempo, tiel che de exterre oni havas la impreson de mixita stilo. Dum interne la stilo estas pure barocca, do tre pompa, ca iom pesa, plena de oro. Se tre bela estas la stuca plafono con pentrajoi de la ticina artisto Giorgioli. La pregeio estis fermita dum la lastai iaroi, char la cantona de Zürich estis decidinta complete renovigi gin. En citiu iaro, do 1979, gi estis re malfermita, ca tio estis causa por granda festo. La pregeio brilas de nove, quasau gi estus tute nova. Cio esas farita tre zorgeme en la originala barocca stilo, cae corresponde la elspezoi estis enormai. Sed nun la pregeio de nove estas vera juvelo. La apuda monacheio estis malfondita en 1862, ca la cantono de Zürich transprenis la construajoin. La cantono instalis tie malsanuleion por psiche suferantai homoi. Poste, la psichiatrio multe evoluigis. La malnova monacheio ne plu sufficis, char Rainau farigis centro por mensai malsanoi. Pro tio oni comencis jam en la lasta iarcentro extr la nomita mascio de la rivero construi novan malsanuleion, al quiu onu aldonis unu domon post la alia, tiel che gi farigis vera villaggio en la moderna tempo, ca gi havas la nomon Nova Rainau. Gi esas la plei granda centro por psicae malsanoi en Orienta Svislando. La rivera mascio de Rainau estas ancorau ligita al plia evento, crom la ecclesio cae la psichiatrio. La differenzo en la altezzo de la comenzo cae de la fino de la mascio estis alloga por la ingenieroi. Ili eltrovis che la situo estas ege tauga por construi electran centreion. Svisai cae germanai entreprenoi interconsentis, comune construi electran centreion, cae la necessa contracto estis farita inter la du statoi, Svislando cae Germanujo, jam antau la milito. La rivero ia tie de nove estas landlimo. Post la milito, oni daurigis la jam comencitan construadon. Sed tiam levigis enorma oppositio. La amantoi de la naturo argumentis che la construo de digo cae de turbineio fuscios la naturan bellezzon de la loco. Ec estis vera amassa movado contra gi. Cai la contrauloi faris ec referendumon, cio eblis, char interstatai contractoi de longa dauro en Svislando povas esti submetitai alla popolo. La amantoi de la naturo perdis la batalon, char la svisa popolo, en la plebiscito, acceptis la contracton cun Germanujo, do oni daurigis construi. Venkis la argumentoi che ne decas rompi contracton, jam de postiaroi faritan, cae crome che esta sen sensajo mal construi comencitan entreprenon. Oni ne povas diri che la natura amantoi estis mal pravai, sed tamen oni devas constati che la domagioi alla naturo ne esa tiel gravai kiel ili estis dirintai. Tioi ci, do la contrauloi, tamen restis cune, ca li fondis societon cun la nomo Rainau Bund, cion mi mencis lastanse mainon, ca tiu organizajo ciam ancora viglas, ca ciam ie aperas catenzo contrau la naturae belajoi, oni audaste ili. Mi revenos al tiu temo en la fino de mia prelexereio pri Reino, ciam mi discutos la planoin transformi la riveron en cipvoion cae la contrauadon contrau gi. Mi audis prelegon en Esperanto, bonvolo resauscultinin, gis reaudo.